Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ο λόγος λοιπόν που σας καλέσαμε κύριε Γιαννόπουλε είναι επειδή έχει ανοίξει η συζήτηση για τον εμβολιασμό των παιδιών, των εφήβων μεταξύ 12 και 15 ετών. Έχουν παρατηρηθεί λοιπόν αυτά τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το Ισραήλ έδωσε αριθμούς για τον εμβολιασμό αυτών των ηλικιών που παρουσιάστηκαν τέτοια περιστατικά, και θέλω να σας ρωτήσω εσείς ως παιδοκαρδιολόγος, παιδίατρος, πώς βλέπετε, από ποια οπτική βλέπετε αυτά τα περιστατικά και τι λέτε για τον εμβολιασμό των παιδιών 12 έως 15 ετών.
Θα ξεκινήσω ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία με όλα αυτά τα οποία αναφέρονται, και θα εξηγήσω το λόγο για τον οποίο το λέω αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι η ιστορία λίμωξης με κορονοϊό, ειδικά στην παιδική εφηβική ηλικία, καταρχάς είναι εξαιρετικά σπάνια, μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και σε ασυμπτωματικά παιδιά τα οποία νόσησαν, ή και έφηβοι οι οποίοι νόσησαν από κορονοϊό, μετά από κάποιες μέρες, και να εμφανίσουν αυτό το σύνδρομο που λέμε το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, που μοιάζει σαν Καβασάκι. Υπάρχει νόσος Καβασάκι, δεν είναι η κλασική νόσος Καβασάκι, μοιάζει κλινικά, μοιάζει πάρα πολύ με αυτό το Καβασάκι που λέμε, τη νόσο Καβασάκι. Βρήκαμε λοιπόν στα παιδιά αυτά τα οποία νόσησαν, θα ξεκινήσω με αυτά τα οποία νόσησαν. Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Αχέπας, το οποίο βρίσκομαι, το οποίο καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος όλης της Βόρειας Ελλάδας, γιατί είναι παιδοκαρδιολογική μονάδα και συνεργαζόμαστε και με άλλες πανεπιστημιακές παιδιατρικές κλινικές της πόλης μας. Μετά το δεύτερο κύμα άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα κρούσματα αυτά του πολυσυστηματικού φλεγμονώδου συνδρόμου. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από τη μονάδα μας έχουν περάσει περίπου καμιά 20 τέτοια παιδάκια.
Και αυτά μερικά παιδάκια από την κλινική, την παιδιατρική του Ιπποκρατίου επίσης.
Σωστά, σωστά. Ναι, είπα ότι είναι και από άλλες πανεπιστημιακές παιδιατρικές κλινικές όπως του Ιπποκρατίου, με το οποίο άλλωστε συνεργαζόμαστε και βλέπουμε τα δικά τους τα παιδιά καρδιολογικά. Είδαμε λοιπόν ότι πάνω σε αυτή την κλινική οντότητα που εμφανίζονται με συγκεκριμένα συμπτώματα αυτά τα παιδιά, εν δυνάμει μπορεί να επηρεαστεί λίγο και η καρδιακή τους λειτουργία. Δηλαδή τι κάνουν αυτά τα παιδιά, ελαττώνουν λίγο τη συσταλτικότητα της καρδιάς, μπορεί να παρουσιάσουν κάποιες μικρές ανεπάρκειες των κολποκυλιακών βαλβίδων, να μαζέψουν λίγο περικαρδιακό υγρό. Αυτό δηλαδή που λέμε ότι το βλέπουμε συνήθως σε μυοκαρδίτιδες. Όμως, μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες, όμως, αυτού του είδους η μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα που ακολουθεί τη λίμωξη με κορονοϊό στο συγκεκριμένο πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, γιατί τα άλλα που την περνάνε απλά στο σπίτι δεν συζητάμε κάτι τέτοιο, μιλάμε αυτά τα οποία θα χρειαστεί να νοσηλευτούν, πολύ γρήγορα αυτά επανέρχονται στο φυσιολογικό. Ναι, τα διαπιστώνουμε στην οξία φάση της νόσου, όπου εκεί ανεβάζουν και τα καρδιακά τους ένζημα και από εκεί κινητοποιείται ο μηχανισμός για να τα ελέγξουμε καρδιολογικά. Αλλά μέσα σε ελάχιστες μέρες, μέσα σε 3-4-5 μέρες το πολύ, η καρδιά ξαναεπανέρχεται στο φυσιολογικό. Δηλαδή η μυοκαρδίτιδα, παύλα περικαρδίτιδα, που εν δυνάμει μπορεί να σου κάνει αυτό το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κλασική μυοκαρδίτιδα περικαρδίτιδα, για την οποία γίνεται πολύ μεγάλος λόγος. Είναι δηλαδή μια αντίδραση του οργανισμού πάνω στη λίμωξη του κορονοϊού. Και να σας πω και κάτι άλλο για να γίνει πιο αντιληπτό. Μια οποιαδήποτε ίωση, τα παιδάκια κάθε χρόνο αρρωσταίνουν από ιώσεις. Την περνάνε στο σπίτι τους με ρινίτιδα, με βήχα, με διάρειες, με μετούς. Θα κάνει τον κύκλο του αυτός ο ιός και τα παιδάκια θα γίνουν καλά και θα ξαναεπιστρέψουν στα σχολιά τους. Εάν τα βουτάγαμε αυτά τα παιδιά και πηγαίναμε να τους κάνουμε έναν υπέρηχο καρδιάς ή ένα καρδιογράφημα, αυτά θα τα βλέπαμε. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι η αντίδραση ενός οποιοδήποτε ιού που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία της καρδιάς. αλλά αυτά ούτε καν πρακτικά τα δίνουμε σημασία στις κοινές ιώσεις, γιατί κανείς δεν τα ψάχνει, κανείς δεν τα ελέγχει και δεν έχουν και πρακτικό νόημα.
Τώρα, θέλετε να πείτε, κύριε καθηγητά, ότι ένα παιδί που από έναν οποιοδήποτε ιό, τώρα μιλάμε βέβαια για τον κορονοϊό, μπορεί να κάνει μυοκαρδίτιδα, αυτή μπορεί να είναι ασυμπτωματική, μπορεί να μην έχει δύσπνοιες, να μην έχει ιστορίες, δεν ξέρω ποια είναι τα συμπτώματα της μυοκαρδίτιδας.
Ναι. Αλλά καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε βαρύχδουπες εκφράσεις ότι οποιαδήποτε ίωση κάνει μυοκαρδίτιδα, για να μην μπερδευτούμε με την κλασική μυοκαρδίτιδα που είναι μια σοβαρή κατάσταση. Μιλάμε για αυτό τον επηρεασμό ελάχιστα της καρδιακής λειτουργίας, που αυτό γίνεται με αφορμή μια οποιαδήποτε ίωση.
Και μπορεί να αποδράμει χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος.
Χωρίς να αφήσει κανένα απολύτως ίχνος. Ναι, είναι δηλαδή, η πρόγνωση είναι άριστη.
Μάλιστα.
Άριστη.
Τώρα τα παιδιά...
Λοιπόν, αυτό διαπιστώσαμε και στα παιδάκια με κορονοϊό.
Ωραία,
αυτό το διαπιστώσαμε.
Ναι.
Έχουμε πάνω από 20 τέτοια παιδιά που πέρασαν από τα χέρια μας, αυτά που μας τα έστειλε και το Ιπποκράτιο και τα δικά μας και από άλλα νοσοκομεία. Αυτό το πράγμα το διαπιστώσαμε. Αλλά επίσης διαπιστώσαμε από τον Νοέμβρη που αρχίζουμε να τα βλέπουμε αυτά, ότι πολύ γρήγορα αυτά αποκαθίστανται. Δηλαδή η πρόγνωσή τους είναι άριστη. Πιο άριστη δεν γίνεται. Αυτά επαναλαμβάνω στα νοσηλευόμενα.
Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ρωτήσω.
Φανταστείτε λοιπόν στο εμβόλιο.
Ναι, πριν πάμε στο εμβόλιο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γιαννόπουλε. Τα παιδιά τα οποία πέρασαν από την παιδιατρική κλινική, την παιδιοκαρδιολογική κλινική σας, και τα ελέγξατε, τα παρακολουθείτε σε βάθος χρόνου?
Τα παρακολουθούμε για περίπου ένα μήνα και παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτά έχουν δοθεί πια εντολές από όλο τον κόσμο. Είναι όλες οι επιτροπές, οι εταιρείες, οι καρδιολογικές.
Υπάρχουν πρωτόκολλα, λέτε.
Ναι. Υπάρχουν πρωτόκολλα. Γνωρίζουμε και από όλον τον κόσμο ότι αυτά από τη στιγμή που θα αποκατασταθούν δεν έχει νόημα να παρατείνεις την παρακολούθησή τους αργότερα. Δηλαδή δεν ανήκουν στις κλασικές μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες, τις οποίες γνωρίζουμε και που αυτά τα παιδιά, ναι, τα παρακολουθούμε, τα υποβάλλουμε σε μαγνητική καρδιάς, ακολουθούμε και άλλα πράγματα. Στα συγκεκριμένα παιδιά του κορονοϊού δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί πολύ γρήγορα η καρδιά επανέρχεται στα φυσιολογικά και οι μόνες οδηγίες που δίνουμε είναι για ένα μήνα τουλάχιστον από τη στιγμή που αρρώστησαν αυτά τα παιδάκια να απέχουν από αθλητικές δραστηριότητες, να μην κάνουν έντονες δραστηριότητες. Αυτό, ναι, το συμβουλεύομαι, να καθίσουν λίγο στο σπίτι τους, να περάσει. Αυτό άλλωστε που λέμε σε μια οποιαδήποτε ίωση είναι αυτό που λέμε είσαι μετά από ίωση, δεν υπάρχει λόγος να
καταπονείσαι.
Να καταπονείς. Μετά το μήνα τα αφήνουμε σταδιακά να επανέλθουν κανονικά στις δραστηριότητές τους.
Τώρα και πριν πάμε στο εμβόλιο, για να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ας πούμε ότι μας ακούει ένας γονιός ο οποίος είχε το παιδί του άρρωστο στο σπίτι από κορονοϊό, χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί κτλ. Διαβάζω ότι υπάρχει μία μέθοδος ανίχνευσης μυοκαρδιακής βλάβης από COVID-19, αυτό το, η καινούρια μαγνητική τέλος πάντων που κάνουν. Θέλω να σας ρωτήσω για τους γονείς που ανησυχούν και δικαίως ανησυχούν μέσα σε εισαγωγικά το δικαίως, επειδή είναι γονείς, εκεί πάει
σωστά,
το δικαίως.
Σωστά.
Λοιπόν, αν το παιδάκι τους έχει νοσήσει από COVID και το πέρασε πολύ ελαφριά, στο πόδι και στο σπίτι, έχει νόημα να κάνει μια τέτοια μαγνητική τομογραφία ή να κάνει κάποιον άλλον διαγνωστικό έλεγχο για να βεβαιωθούν, για να ησυχάσουν οι γονείς ότι αυτό το όργανο, η καρδιά του παιδιού τους, λειτουργεί μια χαρά, δεν έχει καμία βλάβη και δεν έχει αφήσει τίποτα ο κορονοϊός. Έχει νόημα?
Η απάντησή μου θα είναι πάρα πολύ σαφής, πιο σαφής δεν γίνεται. Όχι. Δεν έχει κανένα, μα κανένα απολύτως νόημα αυτό το πράγμα.
Πολύ ωραία.
Εδώ αυτά που νοσηλεύονται και την περνάνε βαριά με το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, αυτά μέσα σε 3-4 μέρες επανέρχεται κανονικά η λειτουργία της καρδιάς. Μάλλον αυτό που νοσηλεύτηκε ελαφριά στο σπίτι ή ήταν ασυμπτωματικό ή οτιδήποτε άλλο. Πουθενά δεν υπάρχουν τέτοιες οδηγίες όλο τον κόσμο για να τα προχωράμε αυτά τα παιδιά και να τα υποβάλουμε σε αυτές τις εξετάσεις. Άλλωστε, το να πας να κάνεις μια εξέταση σημαίνει ότι ο γονιός θα παρατήσει τις δουλειές του, θα παρατήσει τα αυτά, θα ξοδευτεί να πάει να κάνει μια εξέταση. Γιατί, τι πληροφορίες να πάρει. Δεν έχει λοιπόν κανένα νόημα η ιστορία
αυτή. Είστε σαφείς, κύριε καθηγητά, είστε σαφέστατος. Ναι, λοιπόν, να πάμε τώρα στα εμβόλια. Επειδή έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα, ήδη υπάρχουν χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, της Αμερικής, αλλά και το Ισραήλ έχει εμβολιάσει ένα σημαντικό αριθμό. Βλέπουμε ότι το πράγμα πάει προς τα εκεί. Η δική μας η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι λίγο πιο συγκρατημένη, διαπιστώνετε κι εσείς, όπως και εγώ, όπως και όλοι μας. Δεν έχει πάρει ακόμα καμία απόφαση, αλλά ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός είναι υπέρ του εμβολιασμού των παιδιών αυτής της ηλικίας. Η δική σας, η προσωπική άποψη, ποια είναι?
Η δικιά μου καταρχάς άποψη είναι ότι είμαι υπέρ, δεν το συζητάμε, υπέρ των εμβολιασμών, για όνομα του Θεού. Η ανθρωπότητα έχει σωθεί από τα εμβόλια, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
Για τα παιδιά,
για να συνδέσουμε, για να συνδέσουμε τα εμβόλια με όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Εάν η νόσος αυτή καθ' αυτή και μάλιστα η βαριά μορφή της νόσου, που λέγεται πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο, αυτό που κάνει στην καρδιά είναι πρακτικά άνευ σημασίας, δηλαδή η πρόγνωση είναι άριστη. Φανταστείτε αν το εμβόλιο το κάνει, μπορεί να το κάνει. Ξέρετε κάτι, όταν κάνουμε ένα εμβόλιο είναι σαν να βάζουμε τον ιό μέσα μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή κάποιοι μετά από ένα εμβόλιο μπορεί να κάνουν πυρετό, να πονάν τα κόκαλά τους,
η σαν να αρρωσταίνουμε
και το
ελαφρά.
Ένα και το άλλο.
Ναι.
Αρρωσταίνουμε ελαφρά. Εγώ σας λέω, αν και στην Ελλάδα τέτοιο δεν έχουμε ακόμα, γιατί ποτέ δεν πήραμε εφήβους, να τους εμβολιάσουμε για να ξέρουμε εάν τα εμβόλια μπορεί να κάνουν αυτό που κάνει με τις μυοκαρδίτιδες εισαγωγικά, περικαρδίτιδες εισαγωγικά. Αλλά ακόμα κι αν το κάνει, δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι ναι, του έκανα το εμβόλιο και ουσιαστικά τον έπιασε. Πώς το λένε, δηλαδή λίγο
αντέδρασε,
λίγο πυρετό. Και αν τα βουτήξουμε αυτά τα παιδιά και πάμε να τους κάνουμε ένα καρδιολογικό έλεγχο, μπορεί να τα δούμε και εκεί αυτά τα πράγματα. Αλλά για άλλη μια φορά, ακόμα και οι Αμερικάνοι που το κάνανε και στο Ισραήλ που το κάνανε, ανακοινώνουν περίτρανα ότι η πρόγνωση είναι άριστη. Ναι, μπορεί να το κάνει. Οκ, ναι, κάνεις ένα εμβόλιο και πάνω σε αυτό το εμβόλιο έχεις αντίδραση. Δεν σημαίνει ότι όλοι κάνουν αντίδραση, κάποιος ανεβάζει πυρετό, το ένα κάνει εμετούς, ξέρω εγώ τι κάνει. Ναι, μπορεί να κάνει και αυτό. Αλλά μα ούτως ή άλλως, εδώ από τη φυσική νόσηση που τα κάνει, η πρόγνωση είναι άριστη. Και το ίδιο έχουν ανακοινώσει και από Ισραήλ και από Αμερική. Δηλαδή μπορεί να το αναφέρουνε ότι ναι, αν τα βουτήξεις αυτά τα παιδιά που μετά από εμβολιασμό ψιλοαρρώστησαν και πας να τα δεις και καρδιολογικά, μπορεί να τα βρεις αυτά. Οκ. Καταλήγουν όμως στις μελέτες τους ότι πρακτικά δεν έχει νόημα, γιατί η πρόγνωση είναι άριστη.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατος, πιο σαφής δεν γίνεται. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή τα θέματα της ασφάλειας των εμβολίων, ξέρετε ότι έχουν πάρει επίγουσα αδειοδότηση και πώς δεν θα μπορούσαν άλλωστε να πάρουν τέτοια αδειοδότηση μέσα σε πανδημία, ολόκληρος ο πλανήτης ταλανίζεται. Τα θέματα της ασφάλειας είναι ακόμα θέματα τα οποία με τα βεβαιότητος δεν μπορεί κανείς να τα πει, διότι δεν μπορεί να συμπυκνωθεί ο χρόνος και αυτά θα τα δούμε. Αυτό είναι ένα γεγονός, κύριε καθηγητά, το οποίο λέω εγώ τώρα, ενδεχομένως θα έπρεπε να βάλει σε σκέψεις για τον εμβολιασμό των παιδιών, και αφού δεν μεταδίδουν ούτε νοσούν τόσο βαριά, να είναι μια ηλικιακή ομάδα που θα έπρεπε ίσως να την αφήσουμε για λίγο μετά.
Εγώ θα έλεγα ότι
και με δεδομένο ότι έχουμε πτώση του οικού φορτίου και έχουμε περισσότερο ενήλικα πληθυσμό εμβολιασμένο, δηλαδή όλα είναι στη θετική κατεύθυνση.
Σωστά. Εγώ θα έλεγα ότι καλό είναι να τα αφήσουμε στις επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες ακριβώς κάνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή βάζουν κάτω τα δεδομένα, βάζουν κάτω το εάν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται αυτή η ιστορία. Πάντως από την ιστορία της ιατρικής, από τότε που γνωρίζουμε την ύπαρξη της ιατρικής και με την είσοδο των εμβολίων, Η ανθρωπότητα σώθηκε. Σώθηκε από πολύ σοβαρές αρρώστιες. Πιστεύω ότι θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο η ιστορία του εμβολιασμού και για τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν θέλω να ανοιχτώ παραπάνω. Το αφήνουμε στην Επιτροπή. Αυτή τη δουλειά ακριβώς κάνει. Δηλαδή παίρνει τα δεδομένα, παίρνει τις ηλικίες, αν νοσούν, αν δεν νοσούν. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αν νοσούν ή δεν νοσούν οι νέοι. Είναι ότι οι νέοι μπορεί να την αρπάξουν και να πάνε να κολλήσουν τον παππού και τη γιαγιά και να τους στείλουν αδιάβαστους. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο το αν κινδυνεύουν οι νέοι. Ναι, οι νέοι δεν κινδυνεύουν, έχουν γερό οργανισμό και συνήθως δεν έχουν και πρόβλημα. Από τη στιγμή όμως που οι νέοι, οι έφηβοι μας κυκλοφορούν μέσα στην κοινωνία, πρέπει να σκεφτούμε και τους υπόλοιπους, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Και εάν κριθεί ότι είναι ένα ασφαλές εμβόλιο, τουλάχιστον έτσι δείχνει το πράγμα, γιατί να μην επεκταθεί και προς την φοιτητική ηλικία, γιατί να μην πιάσει δηλαδή και τις ηλικίες από 12 χρονών και πάνω, με δεδομένο ότι αυτά τα άτομα κυκλοφορούν μέσα στην κοινωνία μας.
Κύριε καθηγητά,
αυτό το πράγμα θα το αφήσουμε στην Επιτροπή. Λογικό,
σας ευχαριστώ,
για να το αποφασίσει.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και για τις σαφέστατες θέσεις, όπως και για τα αισιόδοξα που μας είπατε για τις μυοκαρδίτιδες, που τις βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά που παρατηρήθηκαν, διότι δεν έχουν να κάνουν με τις κλασικές μυοκαρδίτιδες που αποτελούν χρόνια νόσο, αλλά για τις ιογενείς, οι οποίες έρχονται και αποδράμουν ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα από τα παιδιά τουλάχιστον.
Ναι,
σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαννόπουλε, για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.